Góðan daginn, ég heiti Rósa María Hjörvar og að bjóða mig fram í stjórn Blindrafélagsins. Ég doktorsnemi í almennri bókmenntafræði við Háskóla Íslands sem felst í því að ég vinn við að skrifa og rannsaka skrifa og rannsaka bókmenntir dagstaglega og svo kenni ég sem stundakennari á hugvistasviði Háskóla Íslands og hef gert undanfarin ár. En ég hef áhuga á því að taka þátt í stjórn Blindrafélagsins að á nýjan leik. Ég hef verið áður í stjórn, bæði aðal og varastjórn og hef verið varaformaður félagsins á tímabili og hef líka starfað fyrir félagið í tekið að mér ýmsverkefni en hef sem sagt áhuga á því að koma aftur að starfi félagsins. Fyrst og fremst á því ég saknaði þess að fá að taka þátt í að móta stefnuna. Blindrafélagið er frábær vettvangur þar sem maður getur fengið tækifæri til þess að taka afdrifaríkar ákvarðanir sem hafa veruleg áhrif á hvaða lífsskilyrði við höfum og ég tel mig hafa færni og hæfileika til þess að vera með í að móta þær ákvarðanir og tryggja það að þeim verði fyllt eftir. Ég tel að við getum gert aðeins betur þótt að ég sé mjög sátt við það hvernig forysta félagsins hefur tekið á málum undanfarin ár, þá held ég að við getum nýtt kraft okkar betur með að stilla betur saman strengi og hafa markvissari stefnu og mér langar til þess að aðstoða við það. Auk þess held ég að við þurfum að leggja okkur fram við að laða að nýja félaga, yngri félaga. Það er guðslof þannig að fólk þarf ekki eins mikið á blindrafélaginu að halda dagstaglega, sérstaklega unga fólkið okkar, en við þurfum að því að halda og við þurfum að finna leiðir til þess að koma því inn í starf félagsins svo það geti tekið við keflinu þegar við hin erum orðin gömul og lúin eða viljum fá að hvíla okkur á því. Svo þetta eru svona mín tvö megin mál, það er að vinna betur að stefnumótun innan stjórnar og tryggja framtíð félagsins og virkni yngri kynslóða í félaginu. Takk fyrir.